á þingskjali 565 með áorðnum breytingum á þingskjali 1428 þriði umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og verður nú gengið til atkvæða. Greitt verða atkvæði frumvarpum heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Til máls tekur háttvirtur þingmaður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir atkvæðagreiðsluna.
Frú forseti, við erum að gera fjórða húsnæðisfrumvarp félags- og húsnæðismála ráðherra hæstvirts að lögum og ég óska henni til hamingju með það. Á síðasta kjörtímabili var mörkuð sú stefna að búa til eitt kerfi húsnæðisbóta í stað vaxtabóta og húsaleigubóta. Nú erum við að stíga skref í þá átt og auka stuðning við leigjendur þó að hann verði ekki, nái ekki enn að verða jafnstæður vaxtabótum. Við erum þar að auki að stíga mikilvægt skref þar sem við skildum sveitafélögin til sérstaks húsnæðistuðnings og er það mjög mikilvægt að það félagslega réttlætismál gildum alla íbúa landsins að þeir eigi rétt á slíkum stuðningi frá sveitafélögum sínum. Ég vil að lokum þakka háttvirtu þingmanni Elsu Láru Arnardóttur sem var framsögumaður málsins sem og almennra íbúða fyrir að hafa verið vakin og sofin síðustu mánuði yfir þessum málum. Kæra þakkir og kæra þakkir til velferðarnefndar fyrir gott samstarf.
Til málstökur háttvirtu sjöttu þingmanni Norðausturkjördæmis Elsa Láru Arnardóttir atkvæðagreiðslan.
Hæstvirtur forseti, ég kem hér upp til að þakka háttvirtri velferðarnefnd fyrir alla þá vinnu og formanni nefndarinnar háttvirtu þingmanni Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur fyrir að stýra nefndinni í gegnum þessi öll frumvörp. Ég vil þakka öllu þeim aðilum sem að komu að vinnslu þessara mála en hér erum afar mikilvægt mál að ræða verið að auka húsnæðisbætur til fólks á leigumarkaði og er það til mikilla bóta. Þær breytingar sem háttvirtu velferðarnefnd gerði á málinu var meðal annars að stuðla því að þessi stuðningur rinni í ríkari mæli til þeirra tekjulægri leigjenda án þess að þó sé fórna því markmiði frumvarpsins að það nái til breiðari tekjuhóps heldur en núgildandi húsaleigubótakerfi gerir ráð fyrir. Að lokum vil ég óska hæstvirtum félags- og húsnæðismála ráðherra Eygló Harðardóttur til hamingi með það að þetta mikilvæga mál sé að verða að lögum.
Fyrir málstökur hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, fjú frumvarp komin með afgreiðslu þingsins á þessu máli. Húsnæðisbæturnar með þeim breytingu sem háttvirt velferðarnefnd hefur gert hér að þá er svo sannarlega verið að koma til móts við mjög góðar athugasemdir sem komu fram við málið í annað vinnslu þingsins. Það er verið að fara hér miðjuleið ákveðna málamiðlun og ég vil sérstaklega nefna hér hversu ánægt það er að það sé búið að ná samkomulagi við sveitarfélögin það að sérstakur húsnæðisstuðningur á grundvelli félagslegar aðstæðna einstaklinga verði núna skylda í öllum sveitarfélögum. Að sveitarfélögum munu líka vera með samræmdar reglur varðandi biðlista eftir félagslegu húsnæði og munu taka sér að styðja sérstaklega við þá sem eru undir 18 ára og þurfa að búa fjarri foreldrahúsum vegna náms. Því til viðbótar vildi ég nefna að það verður síðan sérstök nefnd sem verður skipuð sem mun fylgjast með þeim breytingu sem við erum núna að fara í gegnum. Og vonandi leiða til þess að hérna, allt sem við vonumst til þess að gerist með þessum breytingum verði að raunveruleika áfram í góðri samvinnu og bara takk hérlega fyrir.
Greiddur atkvæðum frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þingmann greitt atkvæði. Þingmann greitt atkvæði. Það við fórseti ber háttvirtu þingmannum að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslu lokið. Frumvarpið samþykkt með 41 atkvæði samhljóða og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.